JFG Korinto. Mbona watumiagi hiyo? Mtaa wa Efeso. JFG Misri. Umeona sasa? Kwani sio jina la Biblia hilo? Mbona mmechukua majina kama akina Abednego? Mnajua maana yake? Bana sio tu jawa. Anasahau president. JFG taja huo mkoa hiyo hiyo nani hiyo mji. JFG Nazareti. JFC Beroya, JFG Galatia. Kwani atutumii? Kwani tunajaribu kuonekana hii ni JFG Shekilango. Ukisema JFG Galatia, aiongeze upako wowote. Sasa Galatia wenyewe unawajua kwanza. JFG Korinto. JFG Pilato. Umeona Kwa hiyo unaposoma baba zetu, ile zetu usimiliki. Inabidi uchukue kama taarifa baba zao. Iko sawa? Iko sawa? Kwa unaweza ukasoma baba zetu hapa, lakini ni baba zao kiukweli. Sema baba zao. Wakina nani sasa? Ni wakina Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu, mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwana. Kwa lugha rahisi anasemaje? Zamani za hii mwisho wa siku ni muhimu kuangalia. Kwa sababu inazungumza utimilifu wa kitu. Utimilifu wa nini? Kitu. Ina maana kabla ya Kristo kuja, tayari ujumbe wa Mungu ulikuwepo ambao Mungu alikuwa anajieleza kupitia mwana manabii akiwaaddress nani? Mababa. Kwa ni wazee walioko mwanzo mpaka Malaki wanazungumziwa kwamba wao pia walihubiriwa na manabii. Lakini ujumbe ule ule sasa umehubiriwa katika utimilifu na nani? Na mwana. Halo? Kwa hiyo malaika anaonekana pale. Amesema nini? Kupitia nani? Manabii. Alafu Yesu akaja akasema hivi katika mwana. Iko sawa? Naomba niulize, Yesu na manabii ulitofautiana? Hapana. Luka 24:25. Ndipo akaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika nini? Utukufu wake. 24:27 anachambua huko. Akaanza kutoka Musa na manabii wangapi? Wote. Akawaeleza katika nini? Maandiko yote. Mambo yeye mwenyewe. Kwa ujumbe wa Yesu na manabii haupingani, isipokuwa wale walitumia namna mbalimbali. Nakumbuka kwa njia mbalimbali. Niliwaambia maana ya namna mbalimbali na njia mbalimbali ndio polumeros na polutropos. Maana yake ni method zao, ni mbinu zao za kuwasilisha zilikuwa tofauti. Lakini Yesu hakuja na mbinu, amekuja kama wewe ukiwa umechukua mwili. Iko sawa? Iko sawa? Kwa Yesu ndio fulfillment ya walisema manabii. Mpaka hapo bado hatumoni malaika. Ila kwenye sura ya pili tunaona neno lilolenwa na nani? Malaika. Neno gani? Kwa hiyo ina maana nikisoma Agano la Kale, ninaweza kukutana na neno lilolenwa na malaika ambayo sio injili. Kana ujumbe waliosema manabii ambao ni nini? Ni injili. Sasa naweza nikakupitisha kwenye shortcut kama umesikiliza tayari aina mbili za sheria. Kama umesikiza aina mbili za sheria. Kwenye aina mbili za sheria, sheria kwanza tulikuwa tunahitaji sheria ya roho wa uzima. Musa pia aliaddress. Alafu na nini? Sheria ya dhambi ni mauti. Iko sawa? Dhambi na mauti. Kwa hiyo aliyehudumu sheria ya roho wa uzima ni manabii. Aliyehudumu sheria ya dhambi na mauti ni malaika. Nimekupa shortcut, lakini naweza nikapita long cut. Hasa kama umesikiza aina mbili za nini? Za sheria. Ndio maana kwenye Warumi 8 mstari wa kwanza asemaje? Sasa basi, asemaje? Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima, sheria moja hapo hiyo, imewaweka mbali na nini? sheria ya dhambi na mauti. Tumewekwa mbali na sheria moja wapo kwa sababu nyingine inahudumu mauti. Nyingine inahudumu nini? Uzima. Lakini zote zile nini? Sheria. Na Paulo akichambua hiyo anatoa kwenye nini? Mwanzo mpaka Malaki. Tunaweza kusema vitabu vya Musa na manabii? Yeah. Tuko mpaka hapo eh? Okay. Kwa hiyo tunaweza tukapita hapa tu kuona kwa nini anaibua huduma ya malaika ambayo sio huduma ya injili, kama ilikuwa na matokeo hata kama haikuwa huduma ya injili. Ili kukuonyesha ya kwamba ni vyema kuwa makini na ujumbe wa injili. Hiyo ndo maana yake. Iko sawa? Twende mstari wa tatu. Anasemaje? Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume huko juu, amefanyika bora kupita malaika. Huyu ni nani? Mwana. Tuko sawa eh? Kwa Yesu Kristo amefanyika bora kupita malaika. Angalia anavyoelezea. Anza kuchukua hapa bora kuliko malaika. Hello. Amefanyika bora kuliko malaika. Hapa asemaje? Akavichukua mzari wa ngapi? Kwa kadri jina lorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Angalia, jina lorithi mwana ni tukufu kuliko jina la malaika. Mwana tena tofauti eh? Kwa kadri alivorithi jina lililo tukufu kuliko wao. Are we together? Tuko pamoja mpaka hapo? Okay. Angalia mstari wa tano. Mstari wa tano anaanza kunukuu Zaburi. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kama unajua kusoma cross reference, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Iko kwenye Zaburi ya ngapi? Zaburi ya pili mstari wa ngapi? Wa nane. Na tena maana yake anachukua evidence nyingine. Mimi nitakuwa kwake baba, naye atakuwa kwangu mwana. Ni wapi tena hiyo? Zaburi ya ngapi hiyo? Angalia kwenye cross reference hapo. Mstari wa tano. Unaona kwenye Zaburi ya pili mstari wa saba, Samueli wa pili 7:14, Mambo ya Nyakati 17:14. Okay. Angalia anaposema hivi, anasema mimi nitakuwa kwake baba naye atakuwa kwangu mwana. Anasema hajawahi kumuita malaika yeyote mwana. Kwa muktadha huu malaika haitwi mwana. Andika hiyo. Andika hiyo. Kwa mwana sio malaika na malaika sio mwana. Mwana si malaika na malaika si mwana. Amen. Anasemaje? Hata amletapo mzaliwa kwanza ulimwenguni asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Mzaliwa wa kwanza ulimwenguni ni nani? Hello? Mzaliwa wa kwanza ulimwenguni ni nani? Tafsiri ya Biblia ya mzaliwa wa kwanza ulimwenguni sio brother yako wa kwanza aliyezaliwa kwenu. Mimi ni mzaliwa wa kwanza kwenye familia yangu. Hiyo ni nyumbani kwenu. Biblia haikuiti mzaliwa wa kwanza. Kwa maana ya iliyo kwenye Biblia. Wangapi hapa wazaliwa wa kwanza walikombolewa? Sadaka ya kumkomboa mzaliwa wa kwanza. Habari zenu? Mmekomboka? Mbona bado mna shida sasa? Na sadaka ametoa. Usinikasirikie. Mimi ndo nimekukomboa. Na sadaka amechoma, mahindi yote ya shamba amechoma. Tunamkomboa mzaliwa wetu wa kwanza. Anyway, tuache kwanza hiyo. Kwa Biblia ikisema neno mzaliwa wa kwanza, inazungumza mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni nafasi ya Yesu katika ufufuo. Maybe nikupe mistari kadhaa. Sawa eh? Mzaliwa wa kwanza ni Yesu katika ufufuo. Sio aliyezaliwa wa kwanza nyumbani kwenu. Actually, ngoja niache. Niache. Naona nitawachanganya zaidi mtalia. Okay. Nenda kwenye Waebrania. Waebrania. Sio Waebrania, Warumi. Warumi 8. Warumi 8. Mstari wa 8:29 Warumi. Are you there? Inasemaje? Maana wale aliyojua tangu asili, aliyochagua tangu asili, wafananishwa na nani? Mfano wa nani? Mwana wake. Ili yeye nani? Mwana awe nini? Awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa nani? Ndugu wengi. Ko, mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi ni nani? Yesu Kristo. Actually neno mzaliwa wa kwanza ni yule mtangulizi ambaye wengine wakimtazama wanafanana naye. Ndio maana yake. Sasa ukiniambia mimi nafanana mzaliwa wetu wa kwanza, bro, sikuelewi ujue. Angalia, ndugu wengi mzaliwa wa kwanza. Amepatikanaje? Twende kwenye Ufunuo. Ufunuo 1. Twende Ibrania 1:6. Tumeshasoma eh? Twende Ufunuo 1. Ufunuo iko kitabu cha mwisho pale. Moja tatu eh? Tano. Moja tano. Umeshafika eh? Okay. Naomba tusome habari za Yesu azungumziwa hapa. Tuanze 4 ili jue nani anazungumziwa. 4. Nasemaje? Yohana. Kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zokazo kwa kake yeye aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha nani? Cha Yesu. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo ambaye ni nani? Shahidi aliye mwaminifu. Alafu nani? Mzaliwa wa kwanza watu gani? Wa waliokufa. Nataka uone. Ko Jesus is the firstborn from resurrection from the dead. Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Amen. Sema Yesu ni mzaliwa wa kwanza waliokufa. Kwa ndivyo ambavyo anatafsiriwa Yesu, mzaliwa wa kwanza. Nafikiri kuna mstari mwingine hapa, ni mstari wa ngapi? Wakolosai 1:15. Wakolosai 1:15. Umefika? Are you there? Uh-huh. 1:15. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Mbona nafanza? Ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. In fact, viumbe vyote hapa sio ng'ombe. Okay. Anaitwa mzaliwa, angalia, yeye ni mfano. Kwa lugha rahisi niliwaambia mzaliwa wa kwanza inabidi awe, actually Kigiriki natumia neno prototokos. Mzaliwa wa kwanza ni kama modo ambaye kila kingine chote kinapaswa kikitazame ili kijione kilivyo. Kwa hiyo hatuchukui tabia zetu, mwenendo wetu, kimo chetu, standard yetu kwa dada au kaka wa kwanza kwenye familia yetu. No. Nani? Kristo. Sababu yeye ndo prototokos. Yeye ndo mzaliwa wa kwanza wa ndugu wengi sisi. Yeye ndo mzaliwa wa kwanza katika wafu ambaye anatutambulisha sisi tunavyopasa kuwa. Ndio maana fundisho lote la ukuaji wa kiroho ni katika Kristo. Wa Efeso 4:11-16. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Angalia, ili kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Asemaje? Hata nasi pia tutakofikia umoja wa imani kwa kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hata sisi tutakofikia nini? Kimo cha utimilifu wa nini? Kristo. Unajua Chinyaga asemaje? Ili tuweze kumfikia yeye katika kila kitu au katika mambo yote. Kwa mzaliwa wa kwanza ni nani? Yesu. Kila mtu anatakiwa amtazame, kwani tuwe lugha hivi, brother Jesus kama modo yake. Iko sawa eh? Kwa Yesu ni mzaliwa wa kwanza ambaye target ya Mungu kulingana na Warumi 8:29 ni kwamba ili sisi sote tufananishwe naye. Kwa hiyo ndio maana nikasema hivi, unapotafuta utambulisho wako, cha kwanza unatakiwa umjue nani? Kristo. Usipomjua Kristo, huwezi kujua utambulisho wako. Aya, mzaliwa wa kwanza ni nani? Kristo. Kwa hiyo mwamini yote anavyotafuta kujipata, ni lazima ajitazame katika mzaliwa wa kwanza, Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana akasema hatumjui mtu yeyote kwa jinsi ya nini? Kwa jinsi ya mwili. Iko sawa? Nakumbuka kiumbe kipya eh? Kwa jinsi ya mwili. Kwa sababu kiumbe kipya kina nini? Utambulisho wa nani? Kristo. Simple and clear. Unahitaji kukaza msuli kuelewa hiyo. Unahitaji tu kuingiza, angalia, unahitaji kwenye Biblia yako ya soft copy, Agano Jipya, andika neno mzaliwa wa kwanza. Ukijikuta itakuwa maajabu sana. Nitakushangaa sana. Ukiweka tu mzaliwa wa kwanza, Warumi, Yesu. Waebrania, Yesu. Wakolosai, Yesu. Ufunuo, Yesu. Wewe ukoje? Nikimtazama yeye ili nipate kufanana nani? Mzaliwa wa kwanza. Imeisha. Somo la mzaliwa wa kwanza, class dismiss. Sadaka utapeleka wapi? Nipe nile bure. Na usiambatanishe nini? Maombi. Ile nile kwa furaha. Amen. 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 Kwamba kwa hiyo hivyo ndivyo inafanya kazi. Unajitazama ndani yake. Kwa Yesu ndiye asema amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni. Huyo mzaliwa wa kwanza nani? Yesu. Akasemaje? Na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Hiyo kuonyesha ya kwamba huyu mzaliwa wa kwanza ni Mungu. Ndio maana malaika wa Mungu wamsujudu. Iko sawa? Iko sawa? Kwa mtu mmoja alikuwa anapinga uwimbo. Unastahili kusujudiwa. Unastahili wewe Yesu. Sema wewe Mungu. Sema bangi ni mbaya sana. Tomaso alipotaka alipomsujudia Yesu, Yesu alimwambia acha. Unaelewa tofauti eh? Yesu akamwambia acha kwa sababu Yesu ni Mungu. Cornelio alipotaka kumsujudia Petro, Petro alikataa. Yeah. Iko sawa? Sasa mimi ndugu yako, usimsujudie. Yohana alipotaka kusujudia malaika, malaika alikubali. Sasa mimi ni mjoli wa nani? Wa ndugu zako. Umeelewa eh? Anayepaswa kusujudiwa ni nani? Mungu. Yesu hajawahi kukataa kusujudiwa kwa sababu Yesu ni Mungu. Amen. Yesu ni Mungu. Kwa sababu hata maana Emmanuel ni Mungu pamoja nasi. Very simple. Hii ni state of being, ni hali ya kuwa amekuwa Mungu pamoja na wanadamu. Anaacha kuwa Mungu? Hapana, anakuwa Mungu pamoja na wanadamu. Au Mungu aliyeko mtaani akiwa amevaa mwili, incarnation pamoja na wanadamu. Ngapi anaelewa mpaka hapo? Au kwenye ndoto ya tatu saizi. Umesha watu wamekuzwa na nyoka, umeacha. Sasa unafukuzwa na kima. Wangapi anaelewa mpaka hapo? Bado hatujaangalia kazi ya malaika, ndio tunaenda. Lakini tayari mwandishi wa Hebrewia anatuambia tutazame vizuri juu ya comparison hapa. Mwana ni mkubwa kuliko nani? Malaika. Heshima ya mwana ni kubwa kuliko nani? Malaika. Nafasi ya mwana ni kubwa kuliko nani? Malaika. Kumbuka alisemaje? Ikiwa walizingua kwenye ujumbe wa malaika, walipatwa na mabaya, vipi wale watakaozingua ujumbe ulioletwa na Bwana, ambaye Bwana ni nani? Mwana. Iko sawa? ambao pia uliletwa na wale waliolisikia, yani mitume. Ina make sense? Kwa bado na kuonyesha ile comparison aliitoa wapi? Kwa anaonyesha nafasi ya Yesu zidi ya malaika. Zidi ya malaika. Na malaika kwenye hii sura tunaanza kupangiwa kazi ya malaika kwenye hii sura. Asabu usipojua unawezekana ukaanza kuimba nyimbo taungana na malaika. Wewe unaungana na sisi?
Akasema je. Je.
Haleluya. Nakumbuka ule umbako wa kuungana na malaika. Unasemaje? Tuende kwanza mbele. Mfano ngapi tulikuwepo? Tumemaliza sita. Na wamsujudu malaika wangapi? Wote wa Mungu. Tuende mstari wa sita. Moja sita. Nasemaje? Na kwa habari za malaika asema. Manake hii sasa ndaonyesha mwana amesema kingine, wamsujudu malaika wote wa Mungu. Malaika anasemaje? Afanyaye malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miale ya moto. Actually hapa anaeleza identity ya malaika. Tutaichambua huko mbele. Sawa. Kwa hapa malaika wanaitwa nini? Neno pepo pale Kiswahili kimeandika vibaya sana. Sababu Kigiriki ni neno pneuma ambayo ni nini? Roho, spirit. Okay. Afanyaye malaika zake kwa pepo asemaje? Na watumishi wake kwa nini? Miali ya moto. Kwa malaika hapa wanaitwa nini? Watumishi. Tuko sawa eh? Jamani, malaika ni watumishi, tupo? Okay, utaelewa huko mbele. Ngoja pia vizuri. Lakini kwa habari za mwana, comparison bado inaendelea eh? Bado anafananisha. Lakini kwa habari za mwana, asema hivi, kiti chako cha enzi Mungu. Ngoja kwanza. Naombeni mniangalie. Kwa habari za mwana. Kwa habari za nani? Za mwana. Kwa habari za nani? Niangalie. Wangapi wananiona? Okay. Tega masikio yako hapo uelewe na macho. Tega macho na masikio huku. Kwa habari za mwana asema. Sikiza maneno yangu. Kiti chako cha enzi Mungu. Mwana ni nani? Anamwambiaje mwana? Kiti chako cha enzi Mungu. Kuna koma pale. Kiti chako cha enzi Mungu. Nisasema. Kwa habari za nuru, afu nuru ni huyu dada nuru. Danu simama hapa. Sorry. Najaribu kumtambulisha sasa kwenu. Sawa eh? Sawa. Yesi amjui siano wangu mimi na yeye. Naanza kumtambulisha. Kwa habari ya nywele zako dada. Kumbe ni dada yake. Umeelewa eh? Bora kama mnyakiu sasa. No, dada yangu. Kwa habari za nywele zake dada sasa. Hii huu ni utambulisho nimempa. Amesema atasuka kila baada ya wiki 47. Ni mfano tu. Sasa umeelewa eh? Okay, tusome tena sasa hiyo. Ngapi hiyo? 8. Lakini kwa habari za mwana asema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele. Kwa kiti cha enzi cha milele ni cha mwana ambaye ni nani? Mungu. Alafu anasemaje? Na fimbo ya ufalme wake ni fimbo ya adili. Anaendelea kumwelezea mwana, umeipenda haki, umechukia mahasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Angalia. Mungu, mwana, Mungu. Sasa naona hizi unanichanganya. Ndio maana Mungu peke yake anaweza akawepo na bado akawepo ambapo hujui kama atakuwepo kwa sababu anaweza kuwepo. Shida ni kwamba wewe ukiwa kwenye huo mwili, ukiwa Dar es Salaam, huwezi kuambia. Hayo mnaonaje? Sasa watu wanataka yani inawezekanaje Mungu ambaye yuko kila mahali awepo kwenye mwili Yerusalemu? Sasa huko nani atakuwa anaisimamia dunia? Tumad. Kwa sababu kwenye box naloitwa mwili na yeye anafikiri, unajua ndo maana wewe hujaincarnate, wewe umezaliwa. Wewe hujajimwilisha. Kujimwilisha ni hatua ya makusudi. Hello. Unafikiri Yesu ameshtuka, nimekujaje duniani? Wewe ndio ukifika huko unaanza kutafuta kusudi la kuzaliwa. Kwa nini niko hapa? Wala huwezi kuchagua mama akukuzaa. Lakini Yesu anaweza kuchagua, Mungu anaweza akachagua azaliwe na Mariamu na hamna kitu utafanya. So, Mungu asiyeonekana ameamua kuonekana. Hapo vipi? Unajua kwa nini watu wengine wanafurugiwaka wakisema Mungu alichukua mwili? Kwa sababu wanaona wenyewe yani ukubwa wote wa Mungu. Angalia, anaamini Mungu anaweza yote ila hawezi kuchukua mwili wakati bado hayuko kwenye mwili. Sasa sijaelewa, umeelewa hapo? Kwamba naweza nikawa mrefu hapa na nikawa mdogo pale chini na bado nikawa bado niko hapa. Kwa sababu ni mwanadamu. Lakini Mungu anaweza kuwepo mahali pote na bado akaamua kuwepo ndani ya kile chumba. Iko sawa? Okay, basi tuache hiyo. Wange wanajua Mungu anakaa ndani yao. Mbona ushtukia kwamba yuko ndani yako na yuko ndani yangu? Haikikwaza sasa. Sasa unakaaje ndani yetu sote? Mbona wewe ufunuo ukutesi? Okay. Wangapi wanajua sasa hivi Mungu kuna Wakristo hapo Marekani ama Mungu yuko ndani yake? Haikusumbui? Haikusumbui? Okay. Kwa isikusumbue kwamba Yerusalemu alikuwepo katika mwili na bado alikuwepo katika roho. Hii inaitwa incarnation, kuamua kujimwilisha. Kwa ukikutana na mwana umekutana na baba aliyekuja katika mwili. Sawa? 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 Na hachanganyikiwi. Hapo unanyanyua mikono unasema siri ya uungu ni kuu sana. Kwa nini? Hakika wewe uwezi kuwa Kariakoo unauza nguo na ukawa Mbezi unauza chakula. Lakini mwenye enzi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, muumba wa vitu vyote, muumba hizo distances, huu umbali huu na umbali huu, aliyeumba umbali huu na umbali huu, anaweza akaepo pale wakati uko hapa. Amen. Bwana asifiwe. Tuelewana eh? Kwa hiyo inabidi uelewe ufunuo wa Mungu, usimwe kwenye box. Mimi siwezi kuamini. Yaani mtu mmoja alimuuliza, afikiri mtu alienda uinjilisti, akutana na Muislamu mmoja akamuuliza, "Hivi unaposema kwamba Yesu alikuwepo Yerusalemu na Yesu alikuwa Mungu kweli, wakati Yesu nani alikuwa anaishikilia dunia?" Sasa asa ukimwambia sasa yuko ndani yangu inakuaje? Ghafla akamwambia, "Wote tulioko hapa yuko, kila mtu hapa ni hekalu la Mungu." Halo. Kila mtu hapa nani? Nikala. Na mahekalu yametawanyika Dar es Salaam. Na naabudiwa kila mahali. Iko sawa? Iko sawa? Na unasikia watu huko Mbezi wanasema uwepo wa Mungu uko hapa. Na watu hapa wanasema uwepo wa Mungu uko hapa. Na Kigamboni wanasema uwepo wa Mungu uko hapa. Gongo la Moto uwepo wa Mungu uko hapa. Eh? Mungu alijidhihirisha hapa. That's why God can be God, Father and the Son at the same time. Mungu anaweza kuwa Mungu Baba na akawa mwana katika wakati huu. Thomas, kwa habari ya mwana alisemaje? Kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Alafu akasema kiti cha milele. Sio cha kitambo, kiti cha milele. Okay. Kuna watu wanaomba muda uende kwa haraka. Mimi sijaanza kusoma langu, sijagusa malaika bado, ndio naangalia mwana hapa. Amen. Tuko wapi? Anasema na tena wewe Bwana 10. Hapo mwanzo ulitia misingi ya nchi. Na mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaharibika bali wewe unafanya nini? Unadumu. Nazo zitachakaa kama nguo na kama mavazi utazingia nazo zitabadilika. Lakini wewe uyeye yule na miaka yako haitakoma. Emfikiria ni mwana anazungumza kwa miaka yake haitakoma. Who is the son? Angalia anavyoelezea hapa. Akasemaje mstari wa 13? Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kume hata atakapoweka adui zako chini ya miguu zako? Hiyo ni comparison ya kuiona nafasi ya mwana ni superior kuliko nafasi ya nani? Malaika. Hapo akasemaje? Je, hao wote nani? Malaika, si roho watumikao wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu? Kwa mpaka hapo tuna derive kazi ya malaika ni roho. Tunaanza hapa, malaika hawaonekani. Malaika akionekana ni muujiza. Kikawaida malaika ni roho, wanatumwa kufanya kazi gani? This is very instructive. Ni roho. Wajua kuna zile maswali, swali ambalo najibu ndani. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso na kuingia katika utukufu wake? Hiyo ni rhetoric question. Ni swali ambalo sentensi yake ni jibu la swali. Ndio? Haujui ya kwamba mimi ni mwanaume? Mimi ni nani? Umeelewa maana yake? Hiyo ni rhetoric question. Je, hao wote si roho? Sio hao wote. Malaika wangapi? Wote ni roho. Hakuna malaika ambaye si roho. Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu? Kwa hiyo kwa wale watakao urithi wokovu, malaika ni watumishi wao. Shukuru anaona akiandika hiyo itakuwa nzito sana. Kwa wale watakao urithi wokovu, malaika ni watumishi wao. Amen. Na kazi yao, wanatumwa kuwahudumu. Ukiangalia yale maneno kuwahudumu, kutumwa, ministering spirits anaita. Kwa hudumu nina huduma ya malaika, nahudumiwa na malaika, inahudumiwa na malaika. Ni wangapi hapa wamerithi wokovu? Sababu wokovu unarithi, kurithi maana yake unakuwa sehemu ya, kwa sababu umezaliwa. Haleluya. Biblia inasemaje? Hao ni roho waliotumwa kwa ajili ya wale watakaorithi wokovu. Amen. Amen. Kwa hiyo mpaka hapo malaika wanatumwa kuwahudumia watu gani? Waliookoka. Kazi ya malaika ni kuwahudumia waliookoka au waliookolewa. Hicho Kiswahili kisikutesa. Sema apostle, useme tumeokoka, sema tumeokolewa. Sawa, waliookolewa. Siwataka uone ufanye chochote. Sawa, waliookolewa. Anasema kwa nafasi hiyo ambaye ameonyesha mpaka kazi ya malaika zidi ya mwanadamu, bado anasema lile neno lililolenwa na malaika liliwapa wale waliokataa ujira waliostahili. In fact, wale waliolikubali pia liliwapa ujira waliostahili. Lilikuwa na impact, lilikuwa na recompense. Liliwalipa waliokataa, liliwalipa waliokubali. Akasema sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Kwa lugha rahisi, mwandishi wa Hebrewia anawaandikia waraka huu kuwafungua macho ya kwamba kwa sababu nyie mmesoma Mwanzo mpaka Malaki, hata huduma ya mauti, sheria ya mauti ambayo ilihudumiwa na malaika, wale waliozingua walizinguliwa. Akasema hivi sisi tu tunachukuliaje poa ili neno ambalo limenenwa na Bwana mwenyewe. Tumeshamuona Bwana ni mwana. Mwana ni nani? Ni Mungu. Yeye ndio kielelezo cha Mungu katika ulimwengu, ni chapa ya nafsi yake. Unakumbuka eh? Maana yake ni muhuri. The imprint of his divine being, ambaye ni asilimia 100 content yake ni Baba. Alafu akaja katika ulimwengu akatuonyesha uhalisia wa yale ambao manabii walisema. Zile zinaitwa nini? Zile polymeros na polytropos. Ametuletea ukamilifu wa ufunuo wa Baba katika mwili, akatuonyesha vile ambavyo Mungu yupo, akatuambia tumwamini yeye. Akasema kama waliozingua chini, sasa ngoja nikueleze huduma ya malaika, chini ya torati ya Musa ambayo ilikuwa ina hudumu mauti kuanzia jangwani. Sasa Biblia inasema sheria ilikuja miaka mingapi? 400 baadaye, tangu Ibrahimu afanye nini? Apewe ahadi. Nasemaje? Sheria ilikuja miaka 400 baadaye, haiondoi lile la kwanza. Maana yake Mungu alihubiri kwanza ujumbe mwingine kabla ya Musa kuweka sheria. Musa aliweka sheria, mnakumbuka, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Musa alipokuwa anaweka sheria ya kuonyesha ugumu wa mioyo ya mwanadamu, hiyo haikuwa injili ya Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa nini? Sheria ya dhambi na mauti. Na kwenye sheria ya dhambi na mauti ilikuwa ina hudumu nini? Mauti. Anasema hivi, hata kwenye sheria iliyokuwa inahudumu mauti kulikuwa na matokeo. Vipi sisi tukiamini hii iliyokubwa, au tukipotezea hii iliyokubwa ambayo huja katika Yesu Kristo? Kwa lugha rahisi anasemaje? Anawavuta Wayahudi kwa sababu tayari wanajua impact ya kudisobey neno la malaika ambalo haikuwa injili. Vipi kuhusu kuobey, kukataa kuamini injili? Kwa hapa anaonyesha hivi, tukikataa wokovu mkuu namna hii, vipi malaika waliotusaidia kupigana vita na wakatushindia, wakatupa wokovu wa kawaida, vita zidi ya Wafilisti tukamshinda? Sio wokovu ule. Huo sio wokovu mkuu. Ile ilikuwa ni figa tu kwa Wayahudi ya kwamba jamani, unaona mliposhinda vita hii, kuna kitu kikubwa kuliko hiki. Kwa kumua Goliati sio wokovu. Wokovu unapatikana ndani ya mwana. Lakini kama aliyeko chini ya sheria alikuwa na matokeo kwa kuwa na malaika tu, vipi aliye na mwana? Tunaye mwana. Haleluya. Ndio maana kwenye imani yetu tunatakiwa kumwamini Yesu kama nani? Mwana wa Mungu. Mnajua hilo? Ya kwamba yes, huyu ni Mungu aliyekuja katika mwili. Yohana 20 mstari 30 nasemaje? Kuna ishara zingine nyingi ambazo Yesu alizifanya mbele ya wanafunzi wake. Akasemaje? Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni nani? Ni mwana wa Mungu aliye hai. Angalia, kuamini ya kwamba Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu aliye hai. Na kuamini kwa jina lake mpate nini? Uzima. Nani amepata? Asome 20:30. Kwa ana summarize matukio aliyo kwenye injili ya Yohana. Kuna ishara nyingine nyingi ambazo nini? Yesu alizifanya. Akasemaje? Mbele wanafunzi wake, ehe. Zinaambiwa katika wiki. In fact, ishara kuu ziko saba kwenye hicho kitabu. Ehe. Lakini hizi zimeandikwa, ehe. 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 Umeiona mwana wa Mungu? Good. Kwa sana kusema hivi, tunapomwamini mwana wa Mungu tunapata nini? Uzima, si ndio? Okay, waliokuwa wanatembea na malaika jangwani, walipomwamini alichokisema walipata nini? Ushindi wa kawaida wa vita. Lakini sio uzima wa milele. Iko sawa? Iko sawa? Tutachambua huduma ya malaika kwenye Agano la Kale kwa undani zaidi. Lakini nataka nikupe summary ya kwamba hata walipotembea na malaika jangwani, they had victories. Lakini ushindi waliokuwa na malaika jangwani haufanani na ushindi unaopatikana kwa kumwamini Yesu Kristo. Ndio maana aliambiwa hivi, huyo malaika hata achukulia poa mkimzingua, anawazingua, anasema huyo hajui msamaha. Malaika hajui sala ya toba au kuungama. Ukizingua unakula, ardhi inafunguka, unamezwa. Alionywa kabisa, mkitembea na huyo jamaa, ngoma zake ndio hizo. Yeah. Ndio maana japokuwa alikuwa na malaika, Musa alimwambia lazima uende na sisi. Siendi, nende na malaika, hapana. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Hatuwezi peke yako. Mbona? Kwa sababu uliona kuwa na malaika sio kuwa na Mungu. Ni vizuri ujue hiyo. Kwa Musa anaonyeshwa ya kwamba, anaonyesha ya kwamba kuwa na malaika sio kuwa na Mungu. Ndio maana Mungu alipomwambia nitakupa malaika ataenda pamoja na wewe. Akaja huyu msimzingue. Bwana asifiwe. Akasema atawashindania mbele ya nani? Mhiti, Mperizi, Mwebusi, wote. Atapigana upande wenu na atashinda. Musa akasema no man uwepo wako. Bwana asifiwe. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa anasema ikiwa walio likataa walipatwa, walio likubali waliona matokeo. Ina maana anasema in that comparison, ushindi na uona wa Wayahudi wakiwa jangwani wakisaidiwa na malaika ni kidogo kuliko ufunuo wa ushindi unaopatikana kwa kumwamini Yesu Kristo. Anasema hapa kinachopatikana hapa ni nini? Ni wokovu mkuu. Nitakwambia jangwani hakukua na wokovu wa milele. Unajua mfano nyoka wa shaba eh? Nyoka wa shaba ilikuwa inaponya sumu ya nyoka lakini haitoi uzima wa milele. Lakini Yesu alipokuja alikuwa zaidi ya nyoka wa shaba. Tunakubaliana? Yesu haponyi tu malaria. Actually, Yesu anaponyaga malaria kuonyesha kwamba anaweza kukuponya roho yako. Ndio maana nasema hizi ishara za nje zinazoonekana, uponyaji wa mwili, uponyaji wa nini? Sijui na nini? Yule aliyepoza kuhurishwa, aliyekufa kufufuliwa. Anasemaje? Hizi ni rasharasha. Ngoma yenyewe ni nini? Ni uzima wa milele au wokovu mkuu. Amen. Niliwaambia hivi, sababu moja hapa ya kufanya miujiza ni kuwashawishi wenye dhambi kwenye muujiza mkubwa zaidi. Kwaambia hivi, Mungu aliyekuponya mguu wako uliokuwa unaoza anaweza kuponya roho yake milele. Ndio lengo lake. Mungu afanye miujiza kwa ajili ya kufanya miujiza. Anafanya miujiza kwa ajili ya kutangaza nini? Wokovu mkuu. Tuko sawa eh? Jamani, mnanielewa? Mnanielewa mpaka hapo? Kwa wokovu mkuu ndio kitu kikubwa ambacho Mungu anampa mwanadamu, ni cha milele. Na wakipita kwenye Waebrania pale ameelezea ubora wake ni kwa sababu ni wa milele. Ndio maana inaitwa wokovu mkuu. Ni wa milele. Ukombozi ulio bora. Utakaso wa milele. Kwa nini anaweka hivyo? Kwa sababu lengo la Mungu ni watu kupata kilicho bora. Musa alinyanyua nyoka wa shaba jangwani. Waliotazama nyoka kweli walipona. Eh? Ndio. Okay. Walikufa tena kesho? Kama hawakumwamini Yesu Kristo, watakuwa na uzima wa milele? Hapana. Anasemaje? Kwenye Yohana 3:14, anasemaje? Kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa juu ya nchi. Mwana wa Adamu. Hajasema aliyemtazama nyoka amepata uzima wa milele. Anasemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa, akareplace nyoka, sio nyoka sasa, akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa Mungu. Jina la nani tena? Mwana wa Mungu. Jina la nani tena? Mwana wa Mungu. Ina make sense ya? Kwa kuliamini jina la mwana wa Mungu ni kuamini katika kazi ya Yesu Kristo, ambao matokeo yake ni uzima wa milele. Amen. Tumana kwenye Matendo ya Mitume walikuwa wajanja sana. Kila mara walipokuwa wanafanya muujiza, wanageuza ule muujiza kama ndoano ya kuhubiri injili. Sio kama leo shuhuda zikitolewa unasikitika sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu nimepata gari. Amen. Amen. Kwenye kanisa la kwanza, kila muujiza ulikuwa source of message. Source of message. Angalia kwenye Matendo ya 3. Yule kipeto alipotembea, watu wakakusanyika. Wakamwambia ndugu zangu, sio kwa uwezo wetu wala sio kwa utawa wetu mtu huyo ametembea. Ni imani katika jina lake Yesu. Akasema jina lake limemtia nguvu mtu huyo namuona. Akasema ehe, mtu huyo ambaye ninyi mlimsulubisha, mkamua, akafuka siku ya 3. Afa tubuni basi, anaelekeza. Tubuni kitu cha kufanya. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Zipata kuja nyakati za kurudishwa kwa kumbuka. Angalia, dhambi zenu zifutwe. Ni injili. Akaanza kutoa kwenye kiwete kupona miguu kwenda kwenye nini? Dhambi zenu ziondolewe, kwa sababu hata kiwete akipona miguu na hajamwamini Yesu Kristo bado ana kimeo. Iko sawa? Kwa kiwete anaweza akatembea na bado akawa hajapata kitu ambacho Mungu anataka apate. Ngapi anaendelea hapo? Kwa sababu baada ya kutembea na hajamwamini Yesu Kristo hana nini? Uzima. Mungu anamwona bado ni amekufa ijapokuwa anatembea. Iko sawa? Iko sawa? Kwa ndio maana wanaelekeza huko. Ndio maana yule aliyefumbuliwa macho aliambiwaje? Yule alikuwa kiwete pia. Haimaje? Afanya nini? Angalia sija kafanya nini? Jambo lilo kubwa kuliko lile. Hivi mtu ambaye amekuwa kiwete kwa muda wa miaka 38, jambo gani kubwa analoweza kumpata? Miaka 38 ni kiwete. Maana yake nini? Ni afadhali mtu aishi miaka 40 kiwete kuliko akafa hajamwamini Yesu Kristo. Sababu hilo jambo ni la hatari zaidi. Sawa? Hilo jambo ni la hatari zaidi. Kumbuka ile wokovu mkuu. Kwa hiyo wokovu mkuu ni ujumbe wa msingi sana kwa mwanadamu. Nilikuwa naangalia mtu mmoja alikuwa anafanya miujiza kwenye restaurant. Anaenda tu anamwombea mtu anapona. Sasa umepona, Yesu anakupenda bye. No, hubiri injili. Na anafanya miujiza inatokea pap. Anapita kwenye supermarket, anakuta mtu ananua, anamtolea neno la maarifa, huyo mtu anamwambia ana shida, lakini mtu hajafika kuhubiri injili. Akati mtu anashangilia, anakimbia. Anamwacha. Eti ili Mungu apewe utukufu. Mungu hajatukuzwa hapo. Sababu muujiza huu wa nje unatakiwa kupeleka muujiza wa ndani. Muujiza huu wa kitambo unatakiwa kupeleka kwenye muujiza wa nini? Wa milele. Iko sawa eh? Hiyo ndio Mungu anaofanya kazi. Amen. Malaika sada Mungu kwetu. Kwa nini maana ya pale anapoita malaika wa asema roho zinazo tumika waliotumwa kwa hiyo atakao hudumu wokovu. Yale maneno mawili ni ya msingi sana, waliotumwa. Neno waliotumwa pale na wahudumu, yote nazungumza public service. Watu ambao wametolewa kama wahudumu. Kwa mfano, kwa utamaduni wa Kiyahudi, yale maneno mawili, la kwanza la kutumwa pale ni liturgikos. Nitakupa spelling. Liturgikos. Watumikao, liturgikos. Liturgikos. Narudia tena. Liturgikos. Liturgikos. Alafu, kwa hudumu, neno diakonia. Diakonia neno kidogo limezoelea kwenye jamii wa Kristo. Diakonia maana yake rahisi, okay. Maana yake rahisi ni kuhudumia watu. Kwa mpaka sasa hivi tumeshaona kwamba malaika ni roho, si ndio eh? Kwa nikikupa definition rahisi ya malaika, nitakwambiaje? Malaika ni roho au malaika ni viumbe visivyoonekana wanaotoa huduma kwa watu meshafika mpaka hapo eh? Malaika ni viumbe wasioonekana wanaotoa huduma kwa ajili ya watu na mahitaji yao. Kwa ajili ya watu na mahitaji yao. Katika mkutadha huu wa Waebrania 1:14 ni walio urithi wokovu. Kwa huduma ya malaika ni kwa ajili ya waliokolewa na Yesu Kristo. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Tuko sawa. Kwa huduma ya malaika ni kwa ajili ya wale walio rithi wokovu mkuu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa siku ya leo nitaka tuishie hapo kuona angalau malaika wanahusika nini kwenye injili. Kwa lugha rahisi, malaika tunawaona zaidi kwenye nini kwa habari ya injili. Sasa quickly nikupitisha tu Matendo ya Mitume kabla tujafunga. Saa 7 ndio imekaribia, imefika. Kabla hatujafunga, nikupitisha tu kwenye Matendo ya Mitume uone wakihudumia nani? Watakatifu walikuwa wanahudumiaje. Amen. Sikutaka nimalize bila kukuonyesha angalau namna wanavyokuhudumia. Usije ukakosa wiki hii kuhudumiwa na malaika. Amen. Nenda Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, wiki ijayo nitaijenga kidogo hapa. Matendo ya Mitume. Tutasoma wote, alafu utakuwa unanionyesha kazi unayoiona. Matendo ya Mitume 5. Tuione huduma ya malaika. Alafu twende huduma, twende kwenye huduma zetu za jioni. 5:19 hadi 20, mistari miwili tu. Alafu nisikize vizuri. Nishawaambia kazi yao eh? Nishasema kazi yao isiyo kazi yao. What is not the job description of angels. Sindiwe? Lakini nataka uone kama kazi yao sio kuhubiri injili, kwenye mazingira ya injili wanafanya kazi gani? Hiyo nataka uione sasa. Kwa kuona nani anafanya nini kati ya malaika na nani? Sema na mimi. Okay. Amen. 5:19-20. Nasemaje? Lakini okay, tuanze 17 ili tupate story nzima. 17. Twende moja tu. Akaondoka kuhani mkuu na wote walikuwa pamoja naye. Wakafanya nini? Hawa ndio madhehebu ya nani? Wasadukao. Wamefanya nini? Wamejaa wivu. Ukishaona neno wamejaa wivu, maana yake hii ni ambush. Walikuwa wanaletewa soo noma. Wamejaa nini? Wivu. Akasemaje? Wakawakamata mitume wakaweka ndani ya gereza. Ni jambo zuri limetokea? Hapana. Kwa nini walikamatwa? Walikuwa wanahubiri injili. Good. 19. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku. Akawatoa, akasema. Malaika alisema. Alisema nini? Enendeni mkasimame hekaluni mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Kwa alichosema nini? Nendeni, endeleeni kuhubiri. Kwa they facilitate the preaching of the gospel, they don't preach. Kiingereza. Wanahakikisha mazingira ya injili yanawekwa sawa, ila wao wenyewe hawahubiri injili. Angalia, nendeni mkahubiri. Wakafungua milango ya gereza. Kwa malaika anaweza kavunja milango ya gereza. Hello? Eh? Kwa malaika anaweza kabomoa eneo. Malaika anaweza kabomoa eneo. Kama anaweza akabomoa eneo, hawezi kuniletea kamba wakati nazama. Kwamba hawezi, anajua kutikisa mlango. Soma tena kumlesi. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku. Na anaweza akafungua na mtu asisikie. Iko sawa? Anaweza akafungua na mtu asisikie. Kwa sababu ni supernatural beings. Ni viumbe wa kiroho. Wanaweza kufungua mlango na mtu asisikie. Ni wale ambao hawahitaji mlango kuingia mahali. Wanaweza katokea ukutani. Okay. Amen. Ha. Walichofanya, hawakuhubiri injili. Okay. Kwani walikuwa hawaoni watu wanahitaji injili Yerusalemu? Waliona wanaohubiri wanafungwa, wakaingilia kati. Alafu wakamwambia, nendeni mkaeleze maneno yote ya uzima huu. Sema, malaika nisaidie bwana. Unajua nimechoka sana bwana. Mimi kwa nimehubiri mwaka huu mzima, vijana 10 tu ndo wameelewa. Hebu nenda na utisho huo kaongee nao kidogo. Si kazi yangu. Job description yangu nasemaje? Ni kulinde wewe, ni kutoe wewe, nitengeneze mazingira ya ninyi kuhubiriana. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Sasa huo ni ushahidi wa kwanza. Twende mstari mwingine. Nenda 8:26 hadi 29. 8:26 hadi 29. Tukimaliza hii tutaomba kidogo. 8:26 hadi 29. Inasemaje? Sasa huyu ni Filipo alienda kuhubiri Samaria. Alafu a ministry of angels ilikuwa very vivid. Inaonekana kwa urahisi kabisa. Shina sana semaje? Anasoma mtu mmoja tu. Ameongezeka nusu. Robo tatu ya kanisa. Somera sana. Shina sita. Malaika ya Bwana akasema na Filipo akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini hata njia ile telemkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Malaika anaweza katoa maelekezo. Pita hapa. Nenda njia fulani.
Haleluya.
Naye akaondoka akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi towashi mwenye mamlaka chini ya kandake. Mtu wa Kushi aliyewekwa juu ya hazina yake yote aliyekuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu, akawa akirejea ameketi gani lake akisoma chuo cha nabii Isaya. In fact, malaika amemwelekeza mtu mahali pa kwenda. Hapo sijapitia tu kwenye vitabu vine vya injili. Anamwambia Mariamu, Yusufu mchukue mtoto, fanya hivi na hivi, nenda hivi na hivi na hivi. Tutaenda baadaye huko ndani. How does angels play activity yao kwenye rescue? Sababu unaweza kuwa unajua tu mstari, malaika wa Bwana ufanya kituo, wakiwazunga wamchao na kuwaokoa. Namna gani? Okay. Kwa unaona ushawishi wa malaika mpaka mstari wa 20 ngapi? 28. 20 nasemaje? Roho akamwambia Filipo. Okay. Haya ni maongozi ya pili eh? Ili Roho akamwambia Filipo, sio malaika, angeandika malaika. Huu ni ushahidi wa ndani. Inward witness. Kwa haya ni maongozi mengine. Ninachofurahia katika ukombozi wetu ni kwamba tuna vast means ya Mungu kusaidia. Maongozi ya Roho
yapo.
Malaika
wapo.
Neno la maarifa
lipo.
Neno la hekima
lipo.
Kupambanua Roho, kila kitu kipo kwa ajili ya kusaidia. Angalia, malaika amemwambia nenda. Lakini alipokutana yule mtu, malaika hakuongea naye hapa. Akasikia kutoka ndani ya roho yake. Roho akamwambia msogelee nani? Ule Mkushi. Towashi. Umeona kitu hapo eh? Okay. Tuangalie mfano mwingine. Matendo 10. In fact, naomba nimalizie hapa 40. Nenda 39 na 40. Uone mambo ambayo malaika alifanya hapa. Hapo 8:40. 39 na 40. Baada ya kumaliza kumhubiria Towashi, nini kilitokea? Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo. Yule towashi asimwone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Walitawanyika bila maandalizi. Halo? Halo? Roho wa Bwana akamnyakua Filipo. Roho wa Bwana alimnyakuaje Filipo? Nani alimshika mwingine? Kumbuka, jamaa alikuwa na huduma ya malaika tayari. Kwa sababu Luka anaandika ushahidi wa macho, akaandika Roho wa Bwana akamnyakua Filipo. Mimi ningekuwa naandika hivi, ningeandika malaika akamnyakua Filipo. Anyway, tuache kwanza hiyo. Ndaeleza huko mbele kwa nini nimesema hivyo. Anasemaje? Lakini Filipo akaonekana katika azoto. Ushahidi wa macho. Alipoondoka pale jangwani pale wakati jamaa alikuepo, akaonekana mtaa mwingine. Alikimbiaje?
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Hizi ndio ile sema ukiwa huna nauli unatamani uone vitu kama hivi. Ngone tu matokeo
Bwana asifiwe. Nilikuwa nahubiri pale Shekilango, lakini nimekuja hapa Mbeya kabla hujamaliza ibada. Nina ujumbe nataka kuambia, cheni kuzingua pia unaenda Dodoma. Niambia sasa. Mchungaji kabla hujamaliza na jambo nataka kusema pia unatokea Mwanza. Nasema vipi? Baba umekujaje huko kote? Malaika wa Bwana. Sema malaika wa Bwana. Yaani tukimaliza hii series utawapenda malaika tu. Utawapenda malaika tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku ya kwanza napanda ndege, nilikuwa najua kabisa huku chini hakuna barabara. Niliomba maombi fulani, nilikuwa na hofu lakini siku nilikuwa na hofu kweli. Nikasema ninaamini ya kwamba hii ndege inaweza ikaa iko juu kweli. Hata injini ikizima malaika wataibeba labda hii. Na akili yangu ikajiaminisha kabisa, ndo nikapata usingizi nikala. Ukisikia mimi kasema hizo ndege ya pili niliyopanda kwenye maisha yangu, kidogo niseme sipandi ndege tena. Ilikuwa kuna hali ya hewa mbaya Kilimanjaro. Alafu jamaa yani anashusha kama vile injini imezima yani. Nikavumilia kutoshika, nikaamua kushika, sema hapa. Akasema hata nikishika. Wale wako kama uji kunena kwa lugha, utatubu toba zote. Utaanza, baba natakaza dhambi zangu, nachukua damu ya Yesu, pipa gunia mwaga, hakuna kitu. Unaweza kukabidhi baba, nakupa roho yangu. Atachukua tu. Okay. Kwa hiyo malaika wa Bwana alifanya nini? Alikuwa active engaged kwenye huduma ya Filipo. Malaika wa Bwana akamwambia nenda. Kaonekana yuko hapa, hayupo, yuko kule. Na Luka alikuwa makini kurekodi, akaonekana azoto. Alionekanaje? Supernatural. Cha muhimu ni kwamba alikuwa Samaria jangwani, akaonekana azoto. Anafanya nini? Lakini alikuwa wapi? Atoashi. Malaika alisevu muda. Kama hakuwa na usafiri mwingine wa kumrudisha. Kwanza sijui alibebwaje mpaka kule, lakini azoto tena. Bwana asifiwe. I like the ministry of angels. Amen. Enfikiria instance ya Matendo ya Mitume 10 kama malaika asingekuepo. Kwanza Wayahudi wasingeenda kuhubiri injili kwa mataifa. Lakini malaika alihakikisha wako connected. Nitakwambia ukweli. Aliyempiga ndoto na ni yale ile njozi Petro, ni malaika yule yule aliyemtokea Cornelio. Aka connect, taarifa akatoa exact the same. Sasa huyu jamaa amejichanganya kwenda kuomba, mpige kipapai hapo hapo. Apotee kwanza aone maruma dude dude pale. Akaona, ila anamaliza tu watu wako nje. Asingeelewa. Wewe utoka wapi? Sisi tunatoka Korneo. Korneo nani? Korneo ni nani? Ni muyu nani? Ah, umeingiaje kwangu kwanza? Sisi nani na nini hatuingiliani kabisa. Naombeni hebu mwangeni maji hapa. Anaona wachafu. Lakini kulikuwa na interference ya ministry of angels. Angalia kilichotokea sura ya 10 mstari wa 3. Anasemaje? Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Cornelio. Kumbe malaika anajua majina ya watu. Cornelio. Yeah, Cornelio. Yeah. Shemeji. Naam. Sasa mbona simu yake inaita? Sasa kibongo bongo kwa sababu tujazoea kusikia sauti kama hizo, ukisikia fulani sema kinamizi. Mtumishi wa Mungu Samueli aliitwa Samueli, akamfuata Eli akamwambia unaniita? Akamwambia sio mimi. Akamwambia Samueli, sasa unaniita? Akasema huyu atakuwa anaitwa na Mungu. Ukiitwa tu itika, sema naam mtumishi wako baba, sema anasikia. Samueli akasema naam mtumishi wako anasikia. Wewe uitwe sasa kwenye njozi usiku. Nuru asika. Shindo kachenga la Yesu. Nakataa, navunja roho, naharibu, naondoa kila uasi. Wewe unawaza kila kinachokuita ni nini? Ni uasi. Kila wito ni mbaya. Kwa wewe sema, fulani anasema, "Na Bwana, sema mtumishi wako anasikia." Inawezekana wengine roho angesha flow siku nyingi kuongea na ninyi. Ila ukiita sasa, basi shindwa, shindwa. Malaika anasema, "Nimeshindwa." Na hivyo anakuheshimu. Anashindwa mapema tu. Yule ni mtumishi wako yeye. Ushamwambia ashindwe? Sema. Anakuita jina lako la utani. Tundufie, unasema. Shindwa, sema. Anashindwa. Amen. Hivi unajua malaika, nitakuonyesha baadaye. Hivi unajua malaika wana response kama sisi zetu eh? Eh. Ukimwambia shindwa, anashindwa. Ana respond vizuri sana. Florian, shindwa, toka. Malaika anafanyaje? Nduki kabisa. Na huko alikuwa anakuletea deal la milioni 10, lakini kashatoka sasa. Sababu wa Kristo wengi wanafuishi kwa hofu. Ndio maana mafundisho mabaya ni mabaya kuliko tabia mbaya. Imagine mafundisho mabaya na kuonyesha chochote cha kiroho kikiongea na wewe ni roho chafu. Chochote tu. Chochote cha kiroho tu kikisoma, yani kisikia sauti yoyote. Sasa hapo kitandani mwenyewe kwako umewasha na taa bado unaogopa. Sasa ukipita njiani sasa huko barabara unasikia unasikia nuru. Unakuta mtu anaanza kumshinda Usain Bolt. Kwa nini? We are not taught that. Emfikiria Yesu anamtokea Anania. Anamuita katika njozi Anania. Anaendeka, "Naam Bwana." Angalia, "Naam Bwana." Hata Sauli ambaye alikuwa ni nani, anajua kwamba Mungu anaongea. "Wewe ni nani Bwana?" Nini? Superstition. Superstition. Yani akifunga, hata akifumba macho akasikia kama kuna sauti kanakuja. Sababu wa Kristo wanaamini ya kwamba, wengi wanaamini kwamba chochote kinachotuzunguka ni negative. Yani kama vile tunazungukwa na vitu vibaya tu. Jamani, kuna vitu vizuri sana vinatuzunguka. Kuna malaika wa Bwana wanatuzunguka. Amen. Kuna sauti nyingi nzuri. Umegundua hata Wakristo wengi siku hizi wakianza ku sound spiritual wanaonaga matatizo tu. Naona ajali. Hajai kuona injili kiendelea. Yaani mpaka unaogopa ndugu zako wakianza kuomba kwa sababu amafundisho wanayofundisha. Wakianza tu kupakua certain kind of wameomba kidogo wanaanza ku tilt masikio yao kusikia. Hawasikiagi mazuri. Hata akikuona una mimba anasema nimeona operation. Yaani shindwa. Hawezi kuona vizuri. Wajua kwa nini? Wanachokula. Mitume walichokula kilikuwa kinaamua response ya wanachosikia. Anania, "Naam Bwana." Na alikuwa amerelax kasema anamwambia, "Sauli." Anamwambia Bwana, "Sauli. Yule anataka kutu yule ni chombo." Sawa. Wewe unamwona nani huyo? Petro. Anaambia, "Unaona nini? Amka chinje yule." Sawa. Mislagi. Akambia, "Mislagi ni najisi." Anasema, "Useme nicho kitakasa kwa najisi." Anasema, Alipoamka asubuhi kila kitu kilikuwa clear. Ndio maana ndoto za Wakristo kwa sababu ya mafundisho potofu yamejinyongorota. Yaani mtu ameota yuko juu ya bati, anakojolewa na kima, alafu chini yuko na punda, alafu punda mwenyewe amegeuka amekuwa ngamia, alafu anakimbizwa na simba, simba mwenyewe amekuwa kama kasongo, kasongo ameingia kwenye shimo. Mambo 150. Akiamka amechoka. Na ndoto hii kaora hii moja kiji kwa sasa mtumishi naomba nitafsiri ndoto. Akianza kuelezea anamwambia wako kwenye dustbin. Huu ni uchovu. Haya mafundisho mabaya. God can speak to us. Angels can speak to us. We can hear an inward witness. Unapokaribia kufanya makosa, unasikia sauti ndani yako, usifanye hivyo. Unasikia sauti inayosikika, usiende njia hiyo. Unasikia unavyoambiwa amka hapo, huo mtu unakaribia kudondoka. Unaambiwa usipande hilo gari linaenda kuanguka. Unaambiwa usimfuate huyo mwanafunzi, atakupotezea muda, hata pokea, nenda kuanza na yule. Toka hapo, nenda kule kwa yule towashi. We can have divine direction by the Spirit of God in us and by angels. Tunaweza kuwa na maelekezo kwa roho ndani yetu na kwa malaika wa Bwana ambao wametumwa kwa ajili yetu. Daudi anasema malaika wa Bwana ufanya kituo wakiwazunguka wa mchao na kwa okoa. Maana yake tunao sasa wokovu, sio unajua wa mchao ni watu waliookoka. Tuko sawa eh? Kwa okoa hapo sio kwenye dhambi. Basically ni kwenye circumstances zote za maisha. Hallelujah. Hallelujah. Ni kwenye circumstances zote za maisha. Wamchao na kuokoa. Wanafanya kituo. Sio mimi ndo wanawakaribisha wafanye kituo. Wao wanajua duty yao. Job description anasemaje? Ni kwa ajili ya kuwahudumu wale watakao urithi nini? Wokovu. Tuko sawa eh? Ni kwa ajili yetu. Akaona. Mimi nasemaga hivi, kama Sauli ambaye bado alikuwa hajaamini injili aliona. Kama Cornelio ambaye bado alikuwa hajaamini injili aliona. Ni ajabu mimi nisipokuwa na hayo maono. Kwa nini? Sasa mimi sasa hivi na roho wa Mungu. Mimi sasa hivi nimerithi wokovu. Kazi yao ya kwanza ni kwa ajili ya kunitumikia. Kwa ajili ya kutumikia. Malaika wanajita nini? Sisi ni wajoli wa ndugu zenu. Anamwambia Stefano nani? Yohana. Mimi ni mjoli wa ndugu zako. Bond servant. Watumishi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hawaoni aibu kuwa watumishi kwa ajili yetu. Wanashangaa ya kwamba hatuwaoni kama watumishi. Huu mwaka you will experience more of angels kuliko miaka yote. Amen. Mwaka huu ni mwaka ambao, kwa nini mwaka huu utafanya maradufu? Kwa sababu utakuwa na sauti na maongozi ya malaika wa Bwana pamoja na wewe. Utakuwa na sauti ya ndani, utakuwa na ule maarifa, utakuwa na ule hekima, na utakuwa na sauti ambayo inakuambia wewe usivuke barabara hapo. Wewe usikanyage hiyo. Nitakuwa conscious kusikia. Kwa nini? Kwa sababu niko katika mapenzi ya Mungu limwenguni. Hawezi kumudu mimi kukosea. Amen. Kama wanaweza kuingia gerezani na kufungua milango ili watu watoke kwa kuhubiri ile injili, maana yake chochote ambacho kinanizuia nisihubiri injili, malaika wataingilia kati, wataitoa au wananitoa katika hali hiyo ili nibaki na kudumu katika mapenzi ya Mungu. Amen. Kwa huu sio mwaka wa kufanya makosa. Ni mwaka wa kutembea katika msaada na usaidizi wa roho wa Mungu, msaada na usaidizi wa malaika wa Bwana walioko kila mahali. Amen. Tuko sawa mpaka hapo eh? Kwa naona kwenye Matendo ya Mitume wakiwa na uhalisia wa ajabu sana wataraji wa malaika. Nenda 12:7 alafu tumaliza alafu tunashukuru Baba hapa. Amen. 12 mstari wa 7. 12:7. 12:7. Nataka uone wakati kanisa linaomba nyumbani kwa Yohana aitwaye Marko, mama yake Yohana aitwaye Marko, malaika walikuwa active wakati wanaomba. Walikuwa wanafanya kazi. Walienda mahali ambapo practically hakuna mwanadamu anaweza kuokoa watu pale. Ulinzi ulikuwa mkali. Lakini malaika wa Bwana hazuiliwi na ulinzi mkali wa kibinadamu. Hamna gate inaweza kuzuia malaika. That's why we tuna furaha ya kwamba tuna ulinzi wa kawaida kwa sababu malaika wa Bwana haogopi gate, grill. Hallelujah. Haogopi kwamba umefichwa kwenye chumba cha 17. Ndio maana Wakristo angejua maombi angefanya nini? Wangeacha ikitokea jambo ambalo linatakiwa interference ya nguvu za Mungu, wangetumia muda mwingi kuomba kuliko kupambana. Kwa nini? Sababu maombi huachilia nguvu ambazo zinawachaji mpaka malaika kufanya kazi zao. Angalia mstari wa 7. Baada ya Yakobo ameuawa, Petro amekamatwa, ilikuwa inapangwa auawe. Tayari mwanasiasa alikuwa ameanza kufurahia, watu wameenjoy Yakobo kuuawa. Kamata na Petro. Kilichotokea sasa? Mstari wa 7 yasemaje? Naomba tuanze mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa nini? Kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ile ule ule, Petro alikuwa anafanya nini? Analala katikati ya askari wawili. Amefanya nini? Amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda nini? Gereza. Mstari wa saba. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Ehe. Nuru ikamulika mle chumbani. Ehe. Akampiga Petro ubavuni. Ehe. Akamwamsha. Ehe. Akisema, ondoka upesi. Kwa malaika anaweza akakwambia nini? Ondoka upesi. Bora alirespond. Hajakemea. Shindwa. Toka. Roho chafu. Ondoka upesi. Minyororo yake fanya nini? Ikamwanguka mikononi mwake. Ina maana alipoambiwa ondoka upesi alinyanyuka. Si ndio? Alinyanyuka. Alirespond. So naambiwa angalia minyororo iliyofungwa, nyanyuka. Malaika akamwambia jifunge. Wanajua. Va. Kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia jivike nguo yako. Malaika. Like talk. Vango. Wewe chukua mkanda hapo, usiache mkanda. Usuruali yako itashuka hiyo. Malaika. Among us. Mungu anaweka wasaidizi kwa ajili yetu. Niwaambia mara nyingi nilikuwa nikisema usifurahie muujiza ukiwa kwenye Biblia tu. Furahia ukiwa kwenye maisha yako. Ministry of angels is supernatural ministry. Ukanifuate, akatoka nje, akamfuata. Wala hakujua kwamba ni kweli aliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona nini? Maono. Lakini aliendelea kufuata. Tende. Kwa hata malaika akikuta chumba kina giza, atawasha taa. Hata kama TANESCO wamekata umeme, malaika atawasha taa. Wona fia alikuwa chumba cha nzaa. Yaani ukamatwe, unahubiri vitu ambavyo watu hawavitaki. Wewe kwenye chumba kinachooka taa umeka, mtume kuna taa hapa eh? Taa chemu ulipata hiyo? Ukitaka nyanyuka hapa, amefungwa mikono. Lakini akawasha taa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema na walipopita lindo la kwanza na la, anapita sehemu ambapo kuna malindo. Unajua lindo eh? Watu shoko. Watu walali. Kumbe unaweza ukao ujalala na bado vitu vinapita. Na bado ufanya nini? Unazunguka na mtutu. Unapiga hivi. Unasikia tu jamaa anakatiza pale. Petro mwenyewe anashangaa, "Oya, mbona majamaa wanazunguka zunguka tu hapa?" Hapo hapo unaweza ukabounce kati ya mtu piu, ukapita ukatokea upande wa pili. Sababu ni supernatural. Kapita. Hivi unajua kuna siku malaika walifungwa gerezani. Alafu wakatoka wakaonekana hekaluni na gereza bado limefungwa. Gereza limefungwa, yani waliolinda hajaona kilichotokea. Wanafungua ndani wanakuta dash. Ninasema hivi, tunaendeleza matendo ya mitume 29. Tunaendeleza matendo ya mitume ngapi? 29. Isiishie pale kwa sababu kile kitabu hakina nukta. Matendo ya mitume yanaendelea sababu Yesu bado anatuma. Na tumetumwa hapa. Amen. Kwa huduma ya malaika ni huduma yetu. Tuko sawa? Angalia. Kwa akamtoa nje, akafika, alipomfikisha nyumbani, jamaa akapotea. Akaingia ndani. Anasema, "Huyu atakuwa ni malaika wake. Ametokaje kule? Ametokaje malaika wa Bwana?" Simama kwa miguu yako. Kwa tunaamini katika utendaji wa nguvu za Mungu. Tunaamini katika supernatural zote. Chochote ambacho Mungu ametupa kutusaidia kumtumikia ulimwenguni. Karama zote za roho, utendaji wa malaika ikawa halisi kwenye maisha yetu. Hebu fanya kinywa chako dakika chache hapa. Mtukuze Baba tu. Shebrahazo biyagari mandala boshakata regabasho zegetere mandara bazesegetere ma egebusha karabaze sogetarabazo segetere ma egedosa brekatara mandare boshakataraba egebosha kataraba lezo sagata. Usi mwaka wa kutembea katika upofu. Huu ni mwaka wa kusikia, ni mwaka wa kuona, ni mwaka wa kutenda sasa na neno la Bwana.
Shabreke bo shakataraba ezebre katala. Fungua kinywa chako, omba. Fungua kinywa chako, omba. Omba ya kwamba neno la ili liwe halisi kwako, uone msaada na utendaji wa nguvu za Mungu wa halisi kwenye maisha yako. Miracles are happening. Angels of the Lord are at work in every step you take. Katika kila hatua unayochukua, unaona msaada wa nguvu za Mungu. Unajua hiki kimesogezwa na mtu mwingine. Sio mimi, nisingeweza kusogeza. Sio mimi, nisingeweza kufanya. Kwa nini? Katika kubaki katika mapenzi ya Mungu limwenguni, Mungu ametupa msaada wake. Mungu ametupa msaada wake. Mungu ametupa msaada wake. Mungu ametupa msaada wake. Rega bosha katara mandele bosh. Yes, akatare bele godos. Ibrahaza gabaya baya bos. Ita breka mandale boshe geterema. Egara bala zeza gabaya. Eketere mandara baba. Eze getere boso. Ebrakaya manderebo. Eke papa pare baba. Ekarababa baba. Iza gera baba. I believe in the ministry of angels in my life. Reka baba. Ninaamini katika huduma ya malaika kwenye maisha yangu. Reka baya baba. Ninaomba msaada wa Mungu. Malaika Bwana unisaidia katika kila hali ili niweze kutimiza mapenzi ya Mungu hapa ulimwenguni. Ninaomba msaada. Mazingira yangu yote yana ushawishi wa uwepo na utendaji wa malaika wa Bwana katika kuniokoa katika hatari zote, kunipa taarifa reka baba, kuniondoa nisipotakiwa rishake baba, kunipeleka ninapotakiwa rika baya baba, kuniepusha na watu wabaya, nia mbaya, vitu vibaya, ajali mbaya, mahangaiko, taarifa mbaya. Baba, huduma ya malaika ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili yangu. Rika baya baba, nilipokea neno la Mungu, nilipokea neno la Mungu kwa reka baba, kwa kuliamini ya kwamba hiki ninachokisoma ni halisi kwa mitume, ni halisi kwangu pia, ni halisi kwa Musa, ni halisi kwa manabii, ni halisi kwangu pia, ni halisi kwa kina Mariamu, ni halisi kwa Yosefu, ni halisi kwangu pia. In the name of Jesus. Ninao msaada wa Mungu. Ninao msaada wa Mungu. Malaika wa Bwana ufanya kituo, kufanya kambi, kunizunguka na kuniokoa katika hali zote. In the name of Jesus. Ninapoanza mwaka huu, ninaanza nikijua, ninao msaada wa Mungu kwenye huduma yangu, ninao msaada wa Mungu kwenye biashara yangu, ninao msaada wa Mungu kwenye kazi yangu, ninao msaada wa Mungu kwenye mahusiano yangu yote, ninao msaada wa Mungu kwenye uinjilisi wangu, ninao msaada wa Mungu kwenye wanafunzi na ufuatiliaji, ninao msaada wa Mungu. I am never alone. Siko peke yangu. Msaada wa Mungu unadhihirika kwa namna nyingi. Unadhihirika kwa msaada wa malaika. Unadhihirika kwa msaada wa malaika. Katika jina la Yesu, ishara na ajabu zinafanyika kwenye maisha yangu na huduma yangu. Katika wepesi wote. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Reka bayabashit. Eze ke bayabas. Lebre bosha ya mandara bos. Iza breke bosha kaba. In the name of Jesus. Yebrahaze seketerebas. Yezegerebo shakataraman. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Unapoendelea na mfungo wa maombi wa mwezi wa kwanza ambao tunambaga mwezi mzima, omba ukiwa na matarajio. Naomba ukiwa na tarajia supernatural help. Msaada wa utendaji wa nguvu za Mungu. Nasema usimbox Mungu, usimlimit. Pokea msaada kutoka kwenye kila eneo. Mungu anayetumia malaika, Mungu anayetumia watu, Mungu anayetumia neno la maarifa, neno la hekima, Mungu anayetumia karama za nguvu, Mungu anayetumia karama zote ndani yako na ndani ya watu wanaokuzunguka. Ukaone ukipata msaada kwenye kila hatua. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa utapokuwa unaomba na matarajio ya utendaji wa nguvu za Mungu kwa namna mbalimbali, itakuwa ni halisi kwenye maisha yako. Haitakuwa ngumu kusikia sauti, maonyo na maelekezo. Katika jina la Yesu. Amen. Chukua sadaka yako tumalize.